Mateo 27.
Mawa kutacha, akulu onse ansembe ndi akulu a Yuda adapanga upo kuti aphe Yesu. Adamanga, napita naye kwa Pilato, bwana mkubwa. Pamene Yudasi wopereka Yesu kwa adani ake uja, adaona kuti Yesu mlandu wa muipira, Tumazi damugwira. Tsono adakawabwezera akulu ansembe ndi akulu a Yudawo ndalama 30 za siliva zija. Adati,
ndidachimwa pa kupereka munthu wosalakwa kuti aphedwe.
Koma iwo adati,
ife tilibe nazo kanthu, izo nzako.
Yudasi adakaziponya ndalamazo mnyumba ya Mulungu nachokapo. Kenaka nkukazikweza. Akulu ansembe aja adatola ndalamazo nati,
malamulo athu sati lola kuika ndalamazi mbokosi la chuma cha mnyumba ya Mulungu, popeza kuti ndi za magazi.
Choncho adapangana kuti ndalamazo agulire munda wa misiri wa mbiya kuti akhale manda alendo. Chifukwa chake mpaka lero mundawo umatchedwa munda wa magazi. Motero zidapherezera zimene mneneli Yeremiya adanena kuti,
adatenga ndalama zija 30, mtengo wake umene Aisraeli adagamula, nagulira munda wa misiri wa mbiya monga momwe Ambuye adandilamulira.
Tsono Yesu adayimirira pamaso pa bwana mkubwa. Iyeyo adamufunsa kuti,
kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda?
Yesu adati,
mwanena nokha.
Koma pamene akulu ansembe ndi akulu Ayuda aja ankamuneneza, Yesu sadayankhepo kanthu. Apo Pilato adamufunsa kuti,
kodi sukuva zonse akukunenezazi?
Koma Yesu sadamuyankhe kanthu, kotero kuti bwana mkubwa uja adadabwa kwambiri. Pa nthawi ya chikondwelero cha Pasaka, bwana mkubwa ankawa masulira anthu mkaidi mmodzi yemwe iwo ankafuna. Pa nthawi imeneyo padali mkaidi wina wodziwika dzina lake Barabasi. Tsono anthu atasonkhana, Pilato adawafunsa kuti,
mukufuna kuti ndikumasuleni uti, Barabasi kapena Yesu wotchedwa Kristu?
Adatero chifukwa adadziwa kuti Yesuyo anthuwo ankodzampereka chifukwa chakaduka chabe. Pilato wali pa mpando weruzira milandu, mkazi wake adamtumizira mawu adati,
musalolelepo pa nkhani ya munthu wolungamayo. Inetu maloto andivuta kwambiri usiku chifukwa cha iyeyo.
Akulu ansembe ndi akulu a Yuda adayamba kukakamiza anthu kupempha Pilato kuti amasule Barabasi ndipo kuti Yesu aphedwe. Tsono bwana mkubwa uja adawafunsa kuti,
mufuna kuti ndikumasweni uti mwawiri?
Anthu aja adati,
Barabasi!
Pilato adawafunsa kuti,
nanga tsono ndichite naye chiyani Yesu wotchedwa Kristu?
Anthu onse aja adati,
abazikidambatanta!
Pilato adawafunsanso kuti,
adala kwanji?
Koma anthu aja adafuula koposa kuti, Pilato adaona kuti sakuphulapo kanthu ndipo kuti anthu ali pafupi kuchita chikwirikiti. Choncho adayitanitsa madzi kusamba mmanja pamaso pa anthu onse nanena kuti,
ine ndiye ndilibe kanthu pa imfa ya munthuyu, izo nzani.
Anthu onse aja adati,
imfayo mlandu wake ugwere ife ndanathu.
Apo Pilato adawamasulira Barabasi nalamula kuti Yesu akwapulidwe. Pambuyo pake adampereka kuti akampachike pa mtanda. Pamenepo asilikali a bwana mkubwa adatenga Yesu nakalowa naye ku nyumba kwa bwana mkubwa. Adasonkhanitsa gulu lonse la asilikali anzawo nazinga Yesu. Adamuvula zovala zake namuveka chovala chofiira. Adaluka nsangamutu ya minga nayika pamutu pake ndipo adamukwiritsa ndodo mdzanja lake lamanja. Kenaka adayamba kumugwadira namasewera naye mwachipongwe kumanena kuti,
chikonda ndi mfumu ya Ayuda.
Adamtira malofu natenga ndodo ija nkumamumenya nayo mmutu. Atasewera naye mwachipongwe choncho adamuvula chovala chija namuvekaso zovala zake. Kenaka adamtenga nkupita naye kuti akampachike pamtanda. Pamene ankatuluka mu mzindamo, adakumana ndi munthu wina, dzina lake Simoni, wa ku Kirene. Tsono asilikali aja adamukakamiza kuti aseze mtanda wa Yesu. Ndipo adafika ku malo otchedwa Golgota, ndiye kuti malo achibade cha mutu. Kumeneko adapatsa Yesu vinyo osanganiza ndi nduru kuti amwe. Kumatalawa adakana kumwa. Atampachika pamtanda, adagawana zovala zake pakuchita maere. Kenaka adakhala pansi nama mlonda. Pamwamba pa mutu wake adalembapo mawu osonyeza mlandu womuphera kuti uyu ndi Yesu mfumu ya Ayuda. Adapachikanso pa mitanda zigawenga ziwiri, china kudzanja la manja, china kudzanja la manzere. Anthu amene ankadutsa pamenepo ankamunyodola nkumapokosa mitu, ankanena kuti,
iwe suja unkati ndidzapasula nyumba ya Mulungu nkuimanganso pa masiku atatu. Ngati ndiwedi mwana wa Mulungu, tadzipulumutsa tunkutsika pa mtandapo.
Nawonso akulu ansembe pamodzi ndi aphunzitsa malamulo ndi akulu a Yuda ankamuseka. Ankati,
adapulumutsa anthu ena, koma akulephera kudzipulumutsa iye mwini. Si mfumu ya Israeli nanga? Atsiketu tsopano pa mtandapo kuti timkhulupirire. Ankadalira Mulungu, ampulumutsetu tsopano Mulunguyo, ngati amankondadi. Paja ankati, ndine mwana wa Mulungu.
Zigawenga zimene adazipachika pamodzi ndi Yesu zija, nazonso zinkamunyoza chimodzi-modzi. Kuyambira pa 12 koloko masana mpaka pa 5 koloko, padagwa mdima pa dziko lonse. Tsono nthawi ili ngati 5 koloko, Yesu adafula kukulu kuti,
Eli, Eli, lama sabakatani.
Ndiye kuti,
Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiranji.
Atamva mawuwo, ena mene adayimirira pamenepo adati,
munthuyu akuyitana Eliya.
Motero wina adathamanga natenga chinkhupule, adachivika mvinyo wosasa, nkuchitsomeka kubango nampatsira kuti amwe. Koma ena adati,
tayima, tione ngati Eliya abweledi kudzapulumutsa.
Koma Yesu adafulanso kukulu napereka mzimu wake. Pompo chinsalu chochinga chija cha mnyumba ya Mulungu chidangambika pakati mpakati, kuyambira pamwamba mpaka pansi. Kudachita chivomezi, ndipo matanthwe adangambika. Manda adatseguka. Ndipo anthu a Mulungu ambiri amene anali atamwalira kale adauka kwakufa. Adatuluka mmanda. Ndipo Yesu atauka kwakufa, iwo adalowa mu Yerusalemu, mzinda wopatulika. Anthu ambiri nkumawaona. Mkulu wa asilikali ndiponso amene anali naye polonda Yesu, ataona chivomezi chija ndi zina zonse zimene zidachitika, adachita mantha kwambiri nati,
ndithudi, munthuyu adalidi mwana wa Mulungu.
Patali potelopo padali azimayi ambiri akungoyang'anitsitsa. Iwowa ndi amene adatsatira Yesu kuchokera ku Galileya ndi kumamtumikira. Pakati pawo panali Maria wa ku Magadala, Maria mayi wa Yakobo ndi Yosefe, ndiponso mayi wa ana a Zebedeyo. Chisisira chitagwa, kudafika munthu wina wolemera wochokera ku Alimateya, dzina lake Yosefe. Na Yesu anali wophunzira wa Yesu. Iyeyu adakapempha mtembo wa Yesu kwa Pilato. Pilato adalamula kuti ampatse mtembowo. Tsono Yosefe adautenga naukulunga msalu yoyera ya bafuta. Adakawika mmanda ake atsopano ochita chosema mthanthwe. Tsono adaguduguzira chimwala pa khomo kuti atseke pa mandapo nachoka. Maria wa ku Magadala ndi Maria wina uja anali pomwepo, atakhala pansi kuyang'anana ndi mandawo. Mmawa mwake litapita tsiku lokonzekera sabata, akulu ansembe pamodzi ndi afarisi adasonkhana napita kwa Pilato. Adamuza kuti,
Bwana, tikukumbukira kuti munthu onyenga uja akali moyo ankati, patapita masiku atatu ndidzaukanso. Tsono mulamule kuti azilondapo pamanda pake mpaka mkucha. Tikuopa kuti ophunzira ake angadzabwere nkudzapa mtembo wake, kenaka namadzauza anthu kuti iye uja wauka kwa kufa. Apo kunyenga kotsirizaku kudzakhala koipa zedi kupambana koyamba kuja.
Pilato adawawuza kuti,
pajalonda muli nawo, pitani kalondeni pamandapo monga mukudziwira.
Iwo adapitadi nakatseka manda kolimba posindikiza chizindikiro pachimwala chotsekeracho. Kenaka adasiya asilikali akulonda pomwepo.